Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 5-7 մայիսի 14-ն է։ Ինչպես կհանգուցալուծվի Սյունիքի մարզպետի որդու անվան հետ առնչվող հերթական պատմությունը։ ՀՀԿ-ն պատժում է Աբովյանի քաղաքապետի թեկնածուին, Նաիրիցիների բողոքը կառավարության մոտ, Գյումրիում սպանված Ավետիսյանների իրավահաջորդների փաստաբանները փորձաքննությունների արդյունքներ են ստացել, էլեկտրաէներգիան կթանկանա նաև համակարգի վատ կառավարման արդյունքում, արդյոք պատասխանատվության կենթարկվեն մեղավորները, որը Հայաստանի տեղը Եվրասիական տնտեսական միությունում, միջազգային անդրադարձ, ամերիկացի կոնգրեսականների ադրբեջանական այցի սկանդալային մանրամասներ, ՆԱՏՕ-ն Մոսկվային հորդորում է չաջակցել ռուսանջատականներին, մամուլ, բայց նախ Անուշ Մարտիրոսյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Հիմնադիր խորհրդարանի պատգամավոր Շանթ Հարությունյանի նախաձեռնած արժեքների հեղափոխության գործով 5 տարվա ազատազրկման դատապարտված Լիպարիտ Պետրոսյանն այսօրվանից հացադուլ է հայտարարել Հիմնադիր խորհրդարանի հաղորդագրության մեջ նշված է մեջբերում։ Քաղբանտարկյալ Լիպարիտ Պետրոսյանն այդ քայլով իր բողոքն է հայտնում քաղաքական շարժարիտներով Հիմնադիր խորհրդարանի անդամների և աջակիցների նկատմամբ զանգվածային հետապնդումների և Շանթ Հարությունյանի ու ընկերների գործով վճռաբեկ բողոքը մերժելու ապօրինի գործողությունների դեմ մեջբերման ավարտը։ Հրապարակված տեսանյութերի հիման վրա ոստիկանությունը նշանակել է ծառայողական քննություն խաղաղ պայմաններում զոհված զինվորների ծնողների և ոստիկանների մասնակցության միջադեպի փաստով։ 3 ոստիկանները զինվորների ծնողներին ուժի գործադրմամբ հեռացրել էին նախագահական իմայթից։ Զինվորների ծնողները հերքում են որդիների ինքնասպանության վարկածը և պահանջում արդար քննություն։ Լրագրող Գահանե Արուստամյանի հաղորդման հիմքով հատուկ քնչական ծառայությունում հարուցվել է քրեական գործ բռնությամբ զուգորդված ոստիկանության աշխատակիցների պաշտոնյական լիազորություններն անցնելու փաստով։ Հանցակազմը նախատեսում է 6 տարվա ազատազրկում, պաշտոններ զբաղեցնելու իրավունքից առավելագույնը 3 տարով զրկելով։ Լրագրող Գայանե Արուստամյանը պնդում է, որ մայիսի 7-ին ոստիկաններն իր նկատմամբ ուժ են կիրառել, հարվածել բռունցքներով վնաս հասցրել առողջությանը։ Արևելյան Ուկրաինայում անջատականների կրակոցներից վիրավորվել է ուկրաինական բանակի 4 զինծառայող, տեղեկացրել է ուկրաինական բանակի խոսնակ Անդրեյ Լիսենկոն։ ՆԱՏՕ-ն և Ուկրաինան Ռուսաստանին հորդորեն հասցեագրել դադարեցնել Արևելյան Ուկրաինայի երկարատև և կանխամտածված ապակայունացումը։ 3 Բալթյան երկրները ՆԱՏՕ-ին խնդրել են տեղակայել 2000 զինվորական Էստոնիայում, Լատվիայում, Լիտվայում։ Վատիկանն ավարտել է Պաղեստինի ճանաչման բանակցությունները, Սուրբ Աթոռից հայտնել են, որ շուտով կստորագրվի համաձայնությունը։ Ռուսաստանի նախագահի նստավայրի մոտ այսօր դեղերի գների իջեցման պահանջով բողոքի ակցիան ոստիկանները ցրել են 8 քաղաքացու տարել ոստիկանական բաժին, վարչական տուգանքի արձանագրություններ կազմել, ապա նրանց ազատ արձակել։ Եվրամիությունը Վրաստանին 10 միլիոն եվրո է տրամադրել մարդիրավունքների պաշտպանության ոլորտում բարեփոխումներ կատարելու համար, համաձայնագիրը ստորագրել են այսօր Թբիլիսիում։ Լեհաստանի նավթագազային ընկերությունը Ստոկհոլմի արբիտրաժային դատարանում վիճարկում է ռուսական Գազպրոմ ընկերության սահմանած գազի գները։ Լեհական ընկերությունը պահանջում է Գազպրոմին պարտավորեցնել սակագինը համապատասխանեցնել Եվրոպայի շուկայական արժեքներին։ Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Անուշ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Դժբախտաբար այլևս կարելի է մշտական խորագիր դարձնել Սյունյաց թագաժառանգի անվանն առնչվող սկանդալային պատմությունները։ Տուժում են ոչ միայն ծեծու ջարդի զոհ բնակիչները, տհաճ վիճակում են հայտնվում նաև իրավապահները, բերման ենթարկել Պուճուր Խաչատրյանին։ Նրանք երևի մտածում են, բայց ոնց, հո խելքներս հացի հետ չենք կերել, տուն ունենք, ընտանիք, երեխաներ։ Խեղճ իրավապահները մեկը մյուսի վրա են բարդում վճռական քայլի իրավունքը։ Իսկ հանրությունը սպասում է, թե ի վերջո ուսադիրներով հրեշտակները ինչ կանեն, տուժողներն էլ բուժօգնություն են ստանում, լսենք Աստղիկ Բեդևյանին։
Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի որդին մինչ այս պահը բերման չի ենթարկվել։ Ազատությանը փոխանցեց քնչական կոմիտեի նախագահի խորհրդական Սոնատ Ռուզյանը։ Ինչու նախաքննական մարմինը արդեն երկրորդ օրն է խորհուրդ է տալիս ճշտել բերման ենթարկելու իրավասություն ունեցող ոստիկանությունից, ոստիկանությունը գործը քննող քնչական կոմիտեից։ Հարցակնության չներկայացող Խաչատրյան կրտսերին, որն ի դեպ գործում ունի վկայի կարգավիճակ, որոշվեց բերման ենթարկել Գորիսում մայիսի 2-ին տեղի ունեցած ծեծ կրթուկից 10 օր անց միայն։ Քնչական կոմիտեն հայտարարեց, որ որոշումն ուղարկել են ոստիկանություն։ Ոստիկանությունից ազատությանը պատասխանեցին։ Այն Գորիսի բաժնում ստացել են 3, 16:30-ի սահմաններում, 20:00-ին ֆաքսով քնչական կոմիտեն ուղարկել պատասխանը։ Գրության բովանդակությունը սակայն չհրապարակեցին։ Ասացին, պետք է ճշտել կոմիտեից, կոմիտեում մինչ այս պահն էլ ճշտում են։ Փաստն այն է, որ երկրորդ օրն է իրավապահներին չի հաջողվում իրականացնել թղթին հանձնված կարգադրությունը։ Իրավապաշտպան Վարդան Հարությունյանի խոսքով, այն, որ Սյունիքի մարզպետի որդին մինչև այս պահը բերման չի ենթարկվել, ամենևին էլ երկու գերատեսչությունների միջև հակամարտության մասին չի վկայում։ Հայտարարված որոշումն ի կատարածելու հանձնարարություն չեն ստացել, կարծում է իրավապաշտպանը։
Տեսնում եմ հստակ հանձնարարականի բացակայություն Հայաստանի Հանրապետության համար մեկ իշխանավորի կողմից։ Նրանք բոլորը սպասում են, թե ինչ հանձնարարություն է լինելու վերևից, եթե կլինի հանձնարարություն բերման ենթարկել, ապա բերման կենթարկեն, կլինի հանձնարարություն բերման ենթարկել, խրախուսել և ազատ արձակել, կբերեն խրախուսեն և ազատ կարձակեն, լինի հանձնարարական բերել ձևական պատիժ նշանակել և մի քանի ժամանակ հետո ազատ արձակել, կանեն դա։ Ասինքն նրանք սպասում են հանձնարարականի, հակամարտություն, հակասություն, գոյություն չունի։
Հարությունյանը զուգահեռներ անցկացրեց այս հարցում իրավապահների դանդաղ կոտության և նախագահականի առջև Սևազգեստ կանանց արագորեն հեռացնելու երեկվա միջադեպի միջև։ Ոստիկանական դիմադրության հանդիպած զոհվածին ծառայողների մայրերը դարպասների մոտ պահանջում էին Սերժ Սարգսյանի հետ հանդիպում։
Այնինչ կարելի է Սուրիկ Խաչատրյաններին և նրանց ընտանիքի անդամներին, ես չեմ ուզում շեշտը դնել միայն Սուրիկ Խաչատրյանի վրա, որովհետև նա մենակ չի։ Չի կարելի մնացած բոլորին։ Եթե նրանց նույնիսկ կարելի է ցանրագույն հանցագործություններ գործել և մնալ անպատիժ կամ խրախուսվել դրանց համար, ապա սովորական քաղաքացին ցանկացած զանցանքի համար կարող է պատժվել։ Օրինակ այդ կանայք զանցանք էին ենթադրենք թույլ տվել, անցել էին ճանապարհի, գտնվում էին ենթադրենք ճանապարհի բանուկ մասում։ Եվ դա ըստ գործող կանոնակարգի նրանք այնտեղ չպետք է գտնվեին և իշխանությունները իրենց ողջ եռանդը և ուժը ներդրեցին օրենքի այդ տառը և այդ կետը ապահովելու համար։
Օրենքի հավասարությունից խոսող հանրապետական կուսակցության մի քանի անդամներ այսօր հրաժարվեցին արձագանքել Գորիսյան սագային, ինչու իրավապահներին այդպես էլ չի հաջողվում բերման ենթարկել Սուրիկ Խաչատրյանի որդուն։ Լրագրողները արդարադատության նախարար Հովհանես Մանուկյանից են այսօր հետաքրքրվել Սուրիկ Խաչատրյանն ու որդին ինչպես են անընդհատ խուսափում պատժից։ Կոնկրետ գործեր, ասել է նախարար Մանուկյանը, չի ուզում մեկնաբանել, բայց անպատժելիությունը նրա կարծիքով նույնպես վատ բան է։
Աշխատանք քրեական հետապնդման մարմիններ այնքան լավ։
Գորիսի ՍԴՂ-ի Գյոլ կոչվող տարածքում տեղի ունեցած դեպքը իրավապահները որակել են խուլիգանություն։ Քրեական գործն այդ հոդվածով է հարուցվել։ Մինչդեռ Գորիսեցի Զաքարյանները պնդում են, որ երկու որդիները ծանր վնասվածքներ են ստացել Սուրիկ Խաչատրյանի որդու մասնակցությամբ ծեծկրթուքի ընթացքում։ Հարութը կորցրել է աչքի տեսողությունը, մուշեղը քթի կոտրված կստացել։ Ինչպես ազատությանը փոխանցեցին Զաքարյանի հարազատները, Հարութին 3 տեղափոխել են Մոսկվա։ Նրանց պնդմամբ երիտասարդի վիճակը բժիշկները ծանր են գնահատում։ Թե որ հիվանդանոցում է Հարութը շարունակում բուժումը, հարազատները հրաժարվում են ասել անվտանգության նկատառումներով։ Քթի կոտրված կստացած մուշեղ Զաքարյանին վիրահատել են 3 Երևանում։ Նա ի տարբերություն աչք վնասած եղբորը գործով տուժող չի ճանաչվել։ Քնչական կոմիտեի նախագահի խորհրդական Սոնա Ռուզյանի խոսքով երիտասարդն այսօր է հարցաքննվել։ Նրա հետ զրույցն ըստ Ռուզյանի հետաձգվել է վիրահատության պատճառով։ Գործում դեպքից 12 օր անց մեղադրյալներ չկան։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հինգ ամիս է անցել Գյումրու հրեշավոր հանցագործությունից Ավետիսյանների իրավահաջորդների փաստաբանները որոշ փորձաքննությունների արդյունքներ են ստացել։ Դրանք հաստատում են, որ ընտանիքի անդամներին հենց պերմյակովն է սպանել։ Հետաքննության հիմնական բարդությունն այն է, որ այդ գործով կա երկու վարույթ՝ հայկական և ռուսական։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանին։
Գյումրեցի Ավետիսյանների ընտանիքի սպանության գործով վերջերս ավարտված դատաբժշկական և գենետիկ փորձաքննությունները տուժողի իրավահաջորդի ներկայացուցիչներին թույլ են տալիս հայտարարել, որ ընտանիքի հայրը մահվանից առաջ փորձել է պայքարել, ստանալով բազմաթիվ վնասվածքներ։ Վնասվածքներ է ստացել նաև Ավետիսյանների հարսը, 24-ամյա Արաքսիա Պողոսյանը, փորձելով պաշտպաներ գրկում գտնվող որդուն, 6-ամսական Սերյոժային։ Ավետիսյանների իրավահաջորդի ներկայացուցիչ Լուսինե Սահակյանը ներկայացրեց փորձաքննության մանրամասները։
Ինքնաձիգի փողի վրա հայտնաբերվեց Սերյոժա Ավետիսյանի գենետիկ դնթեն, այսինքն ինչը նշանակում է նա փողից հասցրել է բռնել, բացի դա խզակոթի վրա եւս հայտնաբերվեց նրա դնթեն, ինչը ամենայն հավանականությամբ մեզ թույլ է տալիս ենթադրել, որ խզակոթով փորձել է կրակող անձը հարվածել եւ հարվածել է նրան, որովհետեւ փաստորեն քերծվածքներ կային նրա վրա, որոնք արդեն մեր պատկերացմամբ պատճառվել են հենց խզակոթով։ Այսինքն ակնհայտ երևում է դատաբժշկական եզրակացությամբ, որ պապիկը փորձել է պայքարել։
Ընտանիքի դուստրը Այդա Ավետիսյանը ըստ ամենայնի չի էլ հասցրել շարժվել, երկու կրակոցն էլ արձակվել է գլխին։ Ընտանիքի մյուս անդամները ըստ փորձաքննության արդյունքների արթնացել, սակայն չեն հասցրել վեր գնալ անկողնուց։ Կատարված փորձաքննությունները տուժողի իրավահաջորդների ներկայացուցիչներին թույլ են տալիս հայտարարել, որ Ավետիսյանների վրա կրակ է բացել գործով միակ մեղադրյալ՝ Գյումրիում տեղակայված ռուսական 102-րդ ռազմաբազայի զինծառայող Վալերի Պերմյակովը։ Միևնույն ժամանակ փաստաբաններն ընդգծում են, որ այս փորձաքննություններով չի բացառվում վարկածը, թե նա կարող էր միայնակ չլինել Ավետիսյաների տանը, փաստաբան Երեմ Սարգսյան։
Մենք ունենք կոնկրետ զենք, զենքի վրա հայտնաբերված ԴՆԹ Պերմյակովի կողմից եւ իմ գործընկերը ներկայացրեց, որ դրա միջոցով կատարվել է գործողություն, մասնավորապես Սերժ Ավետիսյանին դրանով հարվածներ եւ մարմնական վնասվածքներ եւ նաեւ հնարավոր պայքարի մասին վկայող հանգամանք։ Մենք ունենք սվին դանակ, որը ամիջականորեն Պերմյակովի ձեռքին եւ վնասված պատճառով անձանց արյուն է, այսինքն գործողության փաստը հաստատում։ Գոնե նախնական ավելի մեծ հավանականությամբ ես հուշում եմ, որ կոնկրետ այդ գործողությունները կատարվել են Վալերի Պերմյակովի կողմից։
Տուժողի իրավահաջորդի ներկայացուցիչները պնդում են, ժամանակն է, որ հայ եւ ռուս իրավապահների կողմից առանձին-առանձին քնվող գործերը միացվեն, նշում են, որ առանց դրա հնարավոր չէ օբյեկտիվ քննություն իրականացնելու բացահայտել ողջ եղելությունը։ Փաստաբան Լուսինե Սահակյանն ասում է, մինչև հիմա հայտնի չէ սպանության դրդապատճառը, ինչու է մեղադրյալը նման քայլի գնացել, վերացնելով մի ողջ ընտանիքի։ Հայաստանի գլխավոր դատախազի հանրային կապերի բաժնից ազատությանը փոխանցեցին, հայկական ու ռուսական կողմերը դեռ քննարկում են ռուս իրավապահների վարույթում գտնվող գործը հայկական կողմին հանձնելու հարցը, այլ մանրամասներ չի հաղորդվում։ Դեռ փետրվարին գլխավոր դատախազ Գևոր Կոստանյանը այս հարցով ռուս գործընկերոջը նամակ էր հղել, պատասխանից եւս տեղեկություններ դեռ չկան։ Մինչ Ավետիսյանների իրավահաջորդի ներկայացուցիչները պնդում են, թե սպանությունը դիտավորյալ էր, բայց դեռ խուսափում են խոսել պատվիրված լինելու մասին, հարազատների կասկածները ավելի են խորանում։ Ազատության հետ զրույցում Հասմիկ Ավետիսյանի քույրը Ռիտա Պետրոսյանն ասաց, Պերմյակովը միայնակ չէր կարող Սերժ Ավետիսյանին վնասվածքներ պատճառել, փեսան կարող էր պաշտպանվել, համոզված է կինը։
Հնարավոր է Պերմյակովն է կադարել տեղեսրս կերեքսել են մեջներս էլ են բտենես, բայց կլխնենի կազմող եղել, դիք միանշանակ դպես է, 100% եղել, որով է դեպ դիք հնարավոր չեր, որ մարդը մարդասպանը կար իրակորզը են էր, հաներ իրահակուստը տներ, հետ ձեր թողեր փախներ, ինչ է համար գպախներ, հետո ինքը եկել էր, որ այդ ամեն ինչը պտեն էր իրահակուստը պտի թողար, որ հանձնվեր, էլ ու չի համար գպախներ։
Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
ՀՀԿ-ում համոզված են, որ ցանկացած մակարդակի հաղթանակ պետք է հաստատի Մելիք Ադամյան փողոցը Աբովյանում, առաջիկայում տեղի կունենան քաղաքապետի ընտրություններ։ Կուսակցությունը որոշել է սատարել անկուսակցական Վահագն Գևորգյանին, ով համարվում է ԲՀԿ-ի երբեմնի առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի աջակիցներից։ ՀՀԿ-ի որոշման դեմ է Արթուր Հարությունյանը, ով հայտնի է նաև մի բավական սահմռկեցուցիչ մականունով, եւ ահա նա պատժվում է։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանի ռեպորտաժը։
ՀՀԿ-ն կուսակցության շարքերից հեռացրել է Աբովյանի քաղաքապետի թեկնածու Արթուր Հարությունյանին ինքնառաջադրվելու ու կուսակցության սատարած թեկնածուին չաջակցելու համար։ Ավելի վաղ հանրապետական կոտայքի մարզային կառույցը որոշել էր առաջիկա ընտրություններում սատարել անկուսակցական Վահագն Գևորգյանին, ով Գագիկ Ծառուկյանի մերձավորներից է։ Աբովյանի ՀՀԿ շրջանային կազմակերպության նախագահ Արմեն Գրիգորյանն ազատության հետ զրույցում պնդեց, երբեմնի կուսակիցը հեռացվել է, քանի որ չի ենթարկվել հանրապետականի որոշմանը։ Հանրապետական կուսակցության կազմակերպչական հանձնաժողովի նախագահ Ռուբեն Թադևոսյանը, շարունակելով կուսակցի խոսքն, ասաց, իրենք դեռ մարտի 8-ին են նիստ գումարելու քննարկել Հարությունյանի կուսակցական վարքագիծը։
Հարությունյանը թույլ է տվել քաղաքապետական խախտում, դրա պատճառով հեռացվել է կուսակցության շարքերից։ Կուսակցությունը սատարում էր, աջակցում էր Վահագն Գյուրջին։
Եթե հետո հետագայում Արթուր Հարությունյանը որոշի վերադառնալ, ՀՀԿ-ն կընդունի թե
կա նա կարող է նաև ընդունված որոշումը ողոքարկել կամադրության համաձայնագրել վերադաշտ մարմիններին, հարցը կքննարկվի, իսկ եթե նմանատիպ ցանկություն հայտնի հետագայում, դա իր որոշելիքն է եւ համապատասխան կառույցը կարող է քննարկել։
Հարազատ կուսակցության այս որոշումն անսպասելի էր հանրապետականի անդամ տոմս ունեցող Արթուր Հարությունյանի համար, սակայն անգամ այդ որոշումից հետո վստահ է, առանց հանրապետականի աջակցության էլ կհաղթի մեկ ամիս անց կայանալիք ընտրություններում։
Զանգել են, հասել են, հեռացել են, ասել են լավ եղավ շնորհակալություն, որտեղ եկեք պահանջ։ Վերաբերմունքը
խանգարի, չի խանգարի։
Չի խանգարի, իմ կարծիքով ոչ մի բանն էլ չի խանգարի։
Իսկ ինչով էր պայմանավորված ձեր կարծիքով սա, դուք
չեմ անում, ես հարցրեցի, ինչ պատասխանեցի։
Ենթադրություններ էլ չունեիք, որ կլինի այսպիսի բան, հատկապես թե առաջադրելուց հետո։
Չէ, իմ բավարար բանջունը իտենց չէի սպասում նման բանանային, արել են ինչ-որ։
Ավելի վաղ ազատության հետ զրույցներից մեկում Հարությունյանը պնդել էր, որ ոչ թե ՀՀԿ-ն է իրեն երբևէ սատարել, այլ ինքը հանրապետականին։ Այն ժամանակ ՀՀԿ-ի ընտրությունը ես չեմ ստանձնել Աբովյան քաղաքում, ընդգծել էր քաղաքապետի թեկնածուն։ Իշխող հանրապետականի ղեկավարները տեղական այդ ընտրության մասին առանձնապես չեն ուզում խոսել, ասում են դա մարզային կառույցի որոշելիքն է։ Խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը սակայն մեկ բանում վստահ է, կուսակիցները սատարել են ինտելեկտուալ թեկնածուի։
Բնականաբար հաշվեն առ է, երևի ռեյտինգային հաշվարկով կամ նախընտրությունը տվել են կարողությունների իմաստով, որ դրանք ընտրել են մի թեկնածու, որը որ այսօր այդ թեկնածուին պաշտպանում է հանրապետականը, առաջին հերթին հաշվային առնում կարողություններն ու հնարավորությունները, նաե վիճակի իր ինտելեկտուալ կարողությունները ու հնարավորությունները ղեկավարի տեղում։
Ժառանգություն կուսակցության անդամ Ստյոպա Սաֆարյանը մինչդեռ հանրապետականներին հիշեցնում է իրենց իսկ փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանի խոսքը, թե Ծառուկյանը վարդանանք չի կարդացել։ Սաֆարյանը խորհուրդ է տալիս ճշտել, արդյոք հիմա իրենց պաշտպանած թեկնածուն, Ծառուկյանի մերձավորը, կարդացել է վարդանանքը։
Երբ ասում են ինտելեկտուալ է տվյալ թեկնածուն, նա վարդանանքը կարդացել է, ինչպես որ հրապարակավ այդպիսի չափանիշ նշանակեցին, արդյոք նա քաղաքականության մեջ պարազիտ չէ, ինչպես հանկարծ հայտնաբերեցին, որ այդպիսին է, օրինակ Գագիկ Ծառուկյանը, և նա անելիք չունի քաղաքականության մեջ։
Արթուր Հարությունյանին հանրապետական կուսակցության շարքից հեռացնելն ու Ծառուկյանի մերձավորին սատարելու իշխող կուսակցության այս քայլն ըստ Սաֆարյանի վկայում է, որ քաղաքականությունից հեռանալու դիմաց Ծառուկյանը պայմանավորվածություն է ձեռք բերել ուզել Գերդաստանի ու մերձավորների դիրքերի ամրապնդման հարցը։
Փաստացին քաղաքականությունից Գագիկ Ծառուկյանի դուրս գալու դիմաց նրան տրվեց ընտանիքի եւ նրա մերձավոր անդամների դիրքերի ամրապնդում, այդ թվում 1 տարի առաջ Գագիկ Ծառուկյանի խնամին նշանակվեց վարչապետ, հեսա նշանակվեց մարզպետ, ես հեսա ամենայն հավանականությամբ կընտրվի Արտաշատի քաղաքապետ, եւ ահա նաեւ Գագիկ Ծառուկյանին թույլատրված են նաեւ իր մարզում իրազդեցության գոտին պահելու իրավունքը։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տնտեսական սոցիալական ասպարես, վերակառուցման և զարգացման Եվրոպական բանկի մասնագետների փոխանցմամբ Հայաստանում այս տարի 1.5%-ի անկում է գրանցվելու։ Ըստ նոր զեկույցի, Հայաստանը տարածաշրջանում միակ երկիրն է, որտեղ տնտեսական անկում կլինի։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Վերակառուցման և զարգացման բանկի այսօր հրապարակած կանխատեսման համաձայն 2015 թվականը Հայաստանը կփակի 1.5% տնտեսական անկումով։ Ընդ որում վզեբի գնահատմամբ հարավային Կովկասի երկրներից Հայաստանը միակն է, որ այս տարի կփակի տնտեսական անկումով։ Հարևան Վրաստանը 2015-ը կամփոփի 2.3% աճով, Ադրբեջանը նույնպես աճ կունենա 1.5%։ Նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանը իրատեսական համարեց այս կանխատեսումը։
Կլինի աճ անկում 0.5%-ի շրջանակներում։ Չնայած պետք է նշեմ, որ Ձեռքիսա կենտրոնական բանկի գնաճի վերլուծությունը եւ տարեկան հաշվատվությունը, որտեղ գրված է 0.4%, եւ սա համաձայնեցված է կառավարության հետ, ստացվում որ կառավարությունը բյուջեն դրել է 4.1%, եւ հանկարծ կենտրոնական բանկը գրում է 0.4%։
Տարվա սկզբին վզեբը Հայաստանի համար անկում չէր կանխատեսել, անցած 5 ամիսների ընթացքում սակայն վերանայեց այդ ցուցանիշը։ Ավելի վաղ Հայաստանի տնտեսությունում սպասվող հանգման մասին հայտարարել էր Արժույթի միջազգային հիմնադրամը, անցած ամիս ներկայացրած World Economic Outlook 2015 զեկույցի համաձայն, հարավային Կովկասում Հայաստանը միակ երկիրն է, որը 2015 թվականը կփակի տնտեսության անկումով, տնտեսությունը կկրճատվի 1%-ով, դեռ ավելին հաջորդ տարի ևս տնտես ությունը չի աճի, կգրանցվի 0% աճ։ Հայաստանի իշխանությունները կարծես թե այլ կարծիքի են, ապրիլի կեսերին Ծաղկաձորում երիտասարդ հանրապետականների առջև վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը խոստացավ այնուամենայնիվ այս տարին փակել տնտեսական աճով։ Ընթացիկ տարվա պետ բյուջեյով կառավարությունը ծրագրել է ապահովել 4.1% աճ, եւ այս ցուցանիշը մինչ օրս չի վերանայվել։ Բագրատյանը, ով վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի նախաձեռնությամբ ստեղծված վարչապետների ակումբի անդամ է, այսօր Ազատությանը ասաց, որ առաջ շարժվելու համար Հայաստանի տնտեսությունը հիմնարար բարեփոխումների կարիք ունի։
Տնտեսությունը բոլոր տեսակի փոփոխություն կարիք ունի։ Առաջինը տնտեսությունը կարիք ունի պարզելու ինքնին, ինքը շուկայական է, ինչա կանա։ Շուկայական տեսություն չկա, օրինակ բանկային համակարգը լրիվ պետական է։ Չնայած տարբեր սեփականատերեր կան, բայց նրանք տալիս են վարկեր այն մարդկանց 1%-ով, որով ասում է կենտրոնական բանկը։ Գնել է լրիվ նշանակով են։ Վերջին հաշվով կառավարությունը փորձում է թերադրել գները, որովհետև տնտեսությունը այնքան կենտրոնացված է, արդեն կարելի է այդպես կառավարել, որովհետև քիչ են հազարավոր արտադրողներ, մենք այլևս չունենք, ունենք 10-15 արտադրող։
Այժմ մենք ունենք բելարուսական տնտեսական մոդել, որը շուկայի հետ կապ չունի, ընդգծեց Բագրատյանը։
Ջանկեր, այո, թափում են, բայց ինչ ուղղությամբ։ Արդյոք մենք խորացնում ենք տնտեսության, դիվերսիֆիկացնում ենք տնտեսության կառուցվածքը սեփականատերերի առումը, ոչ։ Այս երկու օր հետո հերթական մոլը կբացենք, կետան կբացենք, խանութները կփակվեն էլի։ Մենք դա անվանում ենք ներդրում։ Բայց երբ որ մի հատ մոլը բացվում, 1000 խանութ փակվում է, մի հատ մոլ բացելու վրա ծախսում են 100 միլիոն դոլար, 300 միլիոն դոլարի խանութը փակվում։
Բագրատյանը հիշեցրեց, ընդամենը 2 տարի առաջ նախագահը պահանջել էր տարեկան ապահովել առնվազն 7% տնտեսական աճ, հակառակ դեպքում խոստանալով պաշտոն անկանել կառավարությանը։
Կառավարությունը նախատեսում է 4% տնտեսական աճ, ճիշտ է, մի եվրոպե պատկերացնենք, որ կառավարությունը քաջող է, իհարկե մեր հայրենիքն է, մենք, ես էլ դուք եք, կուզենայինք, որ 4% աճենք, 18% չնայած խոսք էին տվել, հե 7%, չէ՞, պրեզիդենտական ընտրությունների, պարլամենտական ընտրությունների ժամանակ։ Բայց եթե էներգետիկան 38% տարիֆա բարձրացնում, տնտեսական աճը 4%, ուրեմն մեկը պիտի 34% պակասի, չէ՞։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մայրաքաղաքում կառավարության շենքի մոտ բողոքի ակցիա են նախաձեռնում նաիրիցիները։ Սա էլ ալևս մշտական խորագրի թեկնածու թեմա է։ Գործարանը վաղուց չի զեկուցում արտադրական հաջողությունների մասին, մարդիկ ընդամենը երազում են ստանալ իրենց հասանելիք աշխատավարձը։ Լսենք Ռուզյան Գիշյանի պատրաստած ռեպորտաժը։
Եվ այս գիշեր եւ վաղը ամբողջ օրը անցկացնելու են այստեղ մեր պահաճով վճարել մեր աշխատավարձերը, վերագործարկել նաիրիտը։
Նաիրիտի 100-ավոր աշխատակիցներ այսօր նստացույց սկսեցին կառավարության շենքի դիմաց, պահանջելով իրենց 1.5 տարվա չստացած աշխատավարձը։ Նաիրիտցիներին դուր չէր եկել էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարար Զախարյանի 3-վա հայտարարությունը, թե աշխատավարձի պարտքը կմարվի մինչև տարեվերջ, եթե միջպետական բանկի հետ համաձայնությունը մոտ օրերս ձեռք կբերվի, ինչու են նորից ձգձգում, ասում էին նրանք։
Կազմակերպությունները, բոլոր լրատվամիջոցները հաղորդել են, բոլորը գիտեն, որ նստացույց են կազմակերպելու։ Կարծում եմ, ես դրա հաջորդ կառավարական խաբուսիկ ակցիան եղավ, որ ես 2 օրվա ընթացքում միջպետական բանկի կողմից կզիջեն մեր գույքը, ամբողջ գրավի տակից կհանեն և մեր աշխատավարձի պարտքի մարումը կստացվի։ Կարծում եմ, ոչ, ժողովուրդ ջան, այս մի ակցիան նույնպես միտված է մեր պայքարը փոխելու համար, չհավատան։
Գործարանի աշխատողները համաձայն չեն նաև համաշխարհային բանկի աջակցությամբ անցկացված աուդիտի հետ, թե քիմիական հսկայի վերագործարկումն այլևս նպատակահարմար չէ։ Համոզված են, եթե գործարանը հնարավոր էր աշխատեցնել Արցախյան պատերազմի դժվարին տարիներին, ապա այսօր էլ ելքեր կարելի է գտնել։
Մեր մասնագետները դուք պատկերացնում եք, որ մենք ասում ենք Նայիրիտի մասնագետ, մենք նկատի ունենք այնպիսի մարդկանց, որոնցից աշխարհում կան, չգիտեմ, 5 ձեռնարկությունում ընդամենը։ Եվ այդ մասնագետները պնդում են, որ 50-ից 70 միլիոն դոլարով Նայիրիտը կարելի է վերագործարկել։ Եվ այդ պնդմանը չի կարելի չհավատալ, ասեմ ինչու։ 91 թվականին, երբ որ Նայիրիտը փակվել է, ընդամենը 2 տարի հետո Արցախյան պատերազմի ամենադժվարի շրջանում 93 թվականին նորից վերագործարկվել է։ Ինչ գումարով ինձ կարող եք ասել։ 300 միլիոն են ներդրել, որ Նայիրիտը վերագործարկվել է։
Ոչ, այդ մասնագետների շնորհիվ։
Մասնագետների շնորհիվ և քաղաքական կամքի շնորհիվ։
Արդեն 6 ամիս է, ինչ Նայիրիտի աշխատողներն առանց որևէ քաղաքական ուժի աջակցության պայքարում են իրենց իրավունքների վերականգնման համար։ Այսօր նրանք իրենց ձեռքով պատրաստված թռուցիկներ էին բերել։ Նայիրիտի խնդիրը Հայաստանի բոլոր քաղաքացիների խնդիրն է, ասում էին ցուցարարները։
Այսօր յուրաքանչյուր աշխատավոր կարող է կանգնել նույն խնդրի առաջ, ինչ որ մենք գործազուրկ դարձել են մոտավորապես 1700 քաղաքացի ու չենք ստացել մեր վերջնահաշվարկները։ Սա կարող է պատահել յուրաքանչյուրի հետ։ Այդ իսկ պատճառով այս թռուցիկները պատրաստում ենք բաժանել անցորդներին, ինչպես նաև փակցնել քաղաքում բոլոր հնարավոր անհնարին տեղերում, կանգառներում, վերելակների մոտ, մակերում, որպեսզի ամեն քայլափոխի մարդիկ տեսնեն, իրազեկվեն, մեր ձայնը ավելի լսելի դարձնենք։ Գուցե շատերը հույս ունենք, խնդրում ենք, որ միանան մեր ողջակցություններին եւ դրանով իսկ մեր պայքարը վստահ եմ ավելի արդյունավետ կդառնա։
Ռուզան Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հանրապետության ղեկավարները հավաստիացնում են, որ Եվրասիական տնտեսական միությանն անդամակցելով երկիրը կլուծի բոլոր այսօրվա խնդիրները։ Մինչդեռ հենց ԵԱՏՄ-ի պաշտոնյաներն են խոստովանում, որ այսօր բավական բարդ կացություն է։ Իսկ Հայաստանի պաշտոնյաները նույնիսկ ասում են, թե Հայաստանը դեռ պետք է գտնի իր տեղը այդ միությունում։ Լսենք Նանե Սահակյանին։
Ակնկալվում է, որ մայիսի 29-ին Եվրասիական տնտեսական միությունը Վիետնամի հետ կստորագրի բացառևտրային գոտու մասին պայմանագիր։ Այս մասին այսօր Երևանում հայտնեց Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի խորհրդի անդամ նախարար Անդրեյ Սլեպնյովը, հպարտությամբ նշելով, որ դա կլինի միության առաջին արտաքին պայմանագիրը։ Մյուս ոլորտներում տնտեսական դաշինքի ցուցանիշներն առանձնապես ոգևորիչ չեն։ Ռուբլու արժեզրկման պատճառով արտաքին ու ներքին առևտրաշրջանառությունը նվազել է, ներդրումները պակասել, խոստովանում է Սլեպնյովը։ Եթե նայենք թվերին, կտեսնենք, որ և Չինաստանի հետ, և Եվրամիության, և մեր ներքին առևտրաշրջանառությունը նվազել է մոտ 10%-ով, տեղի է ունենում հորիզոնական իջեցում բոլոր ուղություններով, որը պայմանավորված է արժեզրկմամբ, պահանջարկի անկմամբ, ոչ այնքան լավ ներդրումային կանխատեսումներով, ինչպես ասում են, փախչելու տեղ չկա։ Անկեղծ ասում եմ, ինչպես որ կա, շարունակում է Սլեպնյովը, լավ վիճակում չենք, իսկ առևտրաշրջանառության այսպիսի կտրուկ անկմանը պետք է արձագանքել հատուկ քաղաքականությամբ։ Պետք է այս իրավիճակից միասին դուրս գալ։ Կարծում եմ, համագործակցության և արտաքին շուկաներ դուրս գալու մեր համատեղ ջանքերի շնորհիվ մենք արդյունքում կունենանք ավելի լավ առևտուրու
տնտեսություն։
Մինչ Եվրասիական տնտեսական միությունը փորձում են հասկանալ, թե ինչպես հաղթահարել ճգնաժամը, ԵՏՄ-ի հանձնաժողովի հայաստանցի ներկայացուցիչները այդ միությանն անդամակցելուց 5 ամիս անց դեռ ջանքեր են գործադրում պարզելու, թե որը կարող է լինել Հայաստանի դերը նոր միությունում։
Ընդհանրապես պետք է հասկանալ, իսկ որն է Հայաստանի դերը այս միության մեջ, հաշվի առնելով, որ միության տարբեր երկրները ունեն իրենց տարբեր խնդիրներ, ներառյալ սանկցիաներ, ներառյալ, ասենք թե, մնացած ծառայությունը, որտեղ կարող են մեր գործարներ ուղակի որոշ դեպքերում նաև շալ աշխատանք է պահանջում։ Մենք կոնկրետ աշխատում ենք այն առաջարկությունների վրա, որը կներկայացնենք նաև մեր գործարանային և մեր Հայաստանի ղեկավարությանը, ինչպես ենք մենք տեսնում այդ հնարավորությունները։
Եվրասիական տնտեսական խորհրդում Հայաստանի անդամ Ռոբերտ Հարությունյանը ավելացրեց, որ միությունում Հայաստանի դերի և հայ գործարարների համար առկա հնարավորությունների վերաբերյալ ուսումնասիրություն ինքնասիրությունը կհրապարակեն մինչև տարվա վերջ։ Իսկ հարցին, թե ծանոթ է արդյոք հայաստանյան քաղաքական որոշ ուժերի եւ փորձագետների տեսակետին, որ Կրեմլի նախաձեռնած միությունն իրականում քաղաքական է ու տնտեսական օգուտներ Հայաստանին չի բերի, Ռոբերտ Հարությունյանն արձագանքեց։
Գիտեք ոնց է, երբ այդ բացական վերաբերմունք, երբ որ դու մի բան սպասում ես, այլ բան ստանում ես, իրականում սա խնդիրը դրա մեջ է, աշխատանքի պրոցեսի մեջ իհարկե առաջանում են խնդիրներ, որոնք պետք է լուծում ստանան, չլուծվող բան չկա։ Կարևորը, որ ցանկությունը բոլոր երկրների կողմից այդ ինտեգրացիոն պրոցեսների իրականացման մեծ է, հանձնաժողովը ըստ պայմանությամբ իրականացում է, տարեկան իրականացում, բայց վերջերս մեկ անգամ եւս իրականացրել է այսպես կոչված խոչընդոտների ուսումնասիրություն, թե ինչն է խանգարում այս պայդրությամբ ինտեգրացիա ավելի խորը ինտեգրացիա։
ԵՏՄ-ի մյուս երկրների հետ տնտեսական ինտեգրման հարցում Հայաստանի համար ամենամեծ խոչընդոտը ընդհանուր սահմանի բացակայությունն է, կարծում է գործարար Ռոբերտ Հարությունյանը, ով աշխատում է թեթև արդյունաբերության ոլորտում։
Մեծ խնդիրների առաջ ենք կանգնում արտահանման ժամանակ, նաև վերացական սահմանում, թե Վրաստան մտնելիս տրանզիտ գոտում, թե Վրաստանից դուրս գալիս դեպի Ռուսաստան։ Այդ խնդիրները ինչ որ կախված է Հայաստանի ու Ռուսաստանի հետ, կլուծվեն, որտեղ համատեղ են մտածում այդ մասին, բայց ինչ որ վերաբերում է Վրաստանին, որ հանդիսանում է երրորդ կողմ եւ շահագրգռված չի այդ հարցում, չեմ էլ կարող ասել, դրա ուղղությամբ երևի կառավարությունները պետք է հատուկ աշխատանք կատարեն։
Թեև Հայաստանի իշխանությունները լավատես են, թե Հայաստանը կգտնի այդ միությունում իր տեղը եւ անգամ կարող է դառնալ ԵՏՄ-ն մերձավոր արևելքին կապող կամուրջ, հագուստ արտադրող ընկերության ղեկավարը նկատում է, որ ԵՏՄ-ում Հայաստանի գործարարները մրցունակ չեն, քանի որ երկաթուղու բացակայության պատճառով ապրանքը միության մյուս երկրներ հասցնելու համար մեծ գումարներ են ծախսվում։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տնտեսության թեման, բայց արդեն ավելի տեղական մակարդակով քննարկվել է նաև Վանաձորում, որտեղ վարչապետը հանդիպել է գործարարների հետ։ Վերջիններս զանգատվում են, թե շատ ծանր է հարկային բեռը։ Լսենք Նարե Ստեփանյանին։
Վանաձորում վարչապետ Հովիկ Աբրամյանի հետ հանդիպման ժամանակ տնտեսվարողները բարձրաձայնեցին իրենց ուզող խնդիրները։ Հիմնականում նրանց անհանգստացնում է հարկային մարմնի կողմից կատարվող ստուգումները, ինչի արդյունքում իրեն երբեմն անհարկի տուգանքների են ենթարկվում։ Աբրամյանն ի պատասխան ասաց, որ ժամանակի ընթացքում խնդիրը կլուծվի։
Շատ լուրջ ենք զբաղվում այս ստուգող մարմիններով, որտեղ չթողենք ոտնձգություն անել բիզնեսի նկատմամբ, այս մարդկանց գաղափարը դիմծնել գլուխը, որովհետև բիզնեսը չաշխատի, հարցիտամ երկիրը չեն կարող պահել։
Ամյանը նշեց, որ ներդրումները լոռու մարզում պակասել են ուստի կառավարության ներկայացուցիչների, համայնքի ղեկավարների եւ տնտեսվարողների հետ հանդիպման արդյունքում փորձում է ճշտել, թե տնտեսվարողները ինչ են պատրաստ անել նոր աշխատատեղ ստեղծելու համար եւ ինչ ակնկալիք ունեն կառավարությունից։ Հարցու պատասխանից պարզ դարձավ, որ տնտեսվարողների մտահոգություններից մեկը հարկային ծանր բեռի տակ աշխատելն է։ Առաջարկում էին պարզեցնել հարկային համակարգը։ Հովիկ Աբրամյանը պատասխանեց, որ այդ ուղությամբ աշխատում են։
Շրջանառության հարկ։ Մարդը տալիս է շրջանառությունից հարկը, իր գործունի ոչ մեկի։ Այստեղ հիմա գարզին հասկանում չեք ասում, ավելած արժեքի հարկ, շահույթի հարկ, չգիտեմ, եկամուտի հարկ։ Այս բանը ծնում է խնդրեմ ստեղծել, միտեղ հաշվապահ ձևակերպում օրինակ ասում եմ, դուշ տուգանքով վճարեք, մարդ գործարար աշխարհին խնդրեմ ստեղծում, այո, բայց
Վանաձորի քաղաքապետ Սամվել Դարփինյանն էլ իր մտահոգությունը հայտնեց, թե քաղաքում ժամանակին տարածքներ են սեփականաշնորվել, որոնք չեն օգտագործվում։ Դրանց համար հողի հարկ եւ քույքահարկ չի վճարվում։ Որպես օրինակ Դարփինյանը նշեց Քիմ գործարանը, որն այսօր 38.5 միլիոն դրամ գումար է պարտք համայնքին։ Քաղաքապետն առաջարկեց, որ նման դեպքերում պարտքի դիմաց տարածքները տրվեն համայնքին։ Աբրահամյանն ասաց, թե չաշխատող գործարանների քույքահարկն ու հողի հարկը մի քանի անգամ պետք է բարձրացվի։
Որ մարդը տա համայնքին, ավարտի դնա
համայնքին։ Բարձրացրեք, չտվեց, ավելի ճիշտ չի տարածքի տանք
համայնքին։ Ուղի կազմի համայնքին, բարգերի դիմաց։
Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Ռուսների տիրապետության տակ հայտնված էներգետիկայի համակարգը մեծ թերություններով է աշխատում, համենայնդեպս հայ չինովնիկներն են դապնդում։ Այդ վատ աշխատանքի արդյունքում էլ ի հայտ է գալիս սակագինը բարձրացնելու անհրաժեշտություն, ինչ անի շարքային սպառողը։ Հիմա առաջարկ է հնչում հիմնարկի չարաշահումների փաստի արձանագրությունը համարել հաղորդում հանցագործության մասին։ Մնում է արձագանքեն, լսենք Հովհաննես Մովսիսյանի ռեպորտաժը։
Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը դեռ չի շտապում հիմնավոր համարել էլեկտրաէներգիայի սակագինը բարձրացնելու Հայաստանի էլեկտրական ցանցերի հայտը։ Հանձնաժողովի նախագահ Ռոբերտ Նազարյանն այսօր ասաց. «Էներգետիկայի նախարար Երվանդ Զախարյանի երեկվա հայտարարությունը, թե թանկացումը ամբողջությամբ հիմնավորված է, ինքը չի լսել»։
Ասում է, որ ավելի քան հիմնավորված են այսօրվա հայտերը։ Ավելի քան հիմնավորված է ու՞մ համար։ Ես չգիտեմ ու՞մ համար։ Ամենայն դեպս ոչ մեր կառույցի համար։
Նազարյանը ասաց, որ հեցի հայտը դեռ վարույթ չեն ընդունել։ Ետ են ուղարկել, քանի որ փաթեթում բազմաթիվ սխալներ ու թերություններ կային։ Օրինակ, ռուսական ընկերությունը հիմնավորումները ռուսերենով էր ներկայացրել։ Եվ մինչ սակագինը որոշող մարմինը սպասում է սխալները շտկած հայտին, ազգային ժողովի պատգամավորները պնդում են, որ դատախազությունը պետք է ստուգումներ սկսի էլեկտրական ցանցերում։ Երեկվա ասուլիսում էներգետիկայի նախարարը հայտարարել էր, որ թանկացման պատճառներից է ռուսական ընկերության վատ կառավարումն ու գողությունը։ Մասնագիտությամբ իրավաբան պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանը վստահ է, իրավական տեսանկյունից սա հաղորդում է հանցագործության մասին։
Գողությունը ըղի բռնեք, դատեք, գողոնը հետ բերեք։ Պարզա չէ, մենք տեսնում ենք, չէ, ովքեր են այդտեղ ինչ պաշտոններ զբաղացնում եւ ինչ կյանքով են ապրում, ինչ տներ են կառուցում։ Ասենք որտեղ են կառուցում։ Վերցնենք աշխատավարձնային եկամուտները նայենք այդ մարդու ու տեսնենք նա ինչ ծախսեր է կատարում։ Ասենք ո՞նց է դա տեղի ունենում։
Ի տարբերություն Մարուկյանի, հայազգային կոնգրես խմբակցության ղեկավար Արամ Մանուկյանը ստուգումներ սկսելու կոչ չի անում, անիմաստ է։
Գողացողներն են իրանք։ Իրենք իրենց համար դիմեն դատախազություն։
Պատգամավորի համար միակ ողջունելի փաստն այն է, որ պետական պաշտոնյան ընդունում է, Հայաստանի էլեկտրական ցանցերում գողություն է կատարվել։ Սակայն թերահավատ է, որ դրանից հետո անգամ ինչ որ բան կփոխվի, մեկ տարի առաջ էլեկտրաէներգիայի թանկացման ժամանակ նույն իրավիճակն էր։
Այս նույն հեքիաթը պատմում էին անցած տարի այս ժամանակ՝ մայիս, հունիս, հուլիս, օգոստոս ամիսներին։ Ասեցին, համակարգը մեռնում է, ոչնչանում է, վարկերը, պարտքերը, կորուստները, գնացինք թանկացման, 40% թանկացրին։ Եվ իրենք ասում փրկվեցին, այդ խնդիրները լուծվեց։ 8 ամիս չի անցել, այ ձեր խիղճը գա։ Ինչ տեղի ունեցա, որ այս 8 ամսվա մեջ նույնքան պարտք ուտակվեց, ինչքան երեք լաց էիք լինում ավուլիսին անցած տարվա կամ հունիսին։
Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Նաիրա Զոհրաբյանն էլ բազմաթիվ հարցեր ունի, բայց գլխավորը մեկն է. ինչու պետք է Հայաստանի քաղաքացին վճարի իր խոսքով մի խմբակի կատարած գողության համար։ Ի դեպ նա ասաց, որ վաղուց ցանկանում է այցելել այդ խմբակի գրասենյակներ։
Ես ինքս չեմ այցելել, բայց այցելողները պնդում են, որ այդ գրասենյակները իրենց շքեղությամբ շատ քիչ են զիջում, օրինակ ասենք Վերսալի կամ Էրմիտաժի։
Կողոպուտից ու Թալանից բացի, ըստ ընդդիմադիրների, էլեկտրական ցանցերը նաև բարեգործություն է արել։ Պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանի կարծիքով սա աբսուրդ է։
Կարծում եմ փորձ է արվել ցույց տալ, որ մենք որպես բիզնես սոցիալական պատասխանատվություն ունենք, բան, բայց դա աշխարհում ընդունված բանի այն դեպքում, երբ որ բիզնեսը հաջողակ բիզնես է եւ նա ըստ էության շահույթով է աշխատում եւ ոչ թե վնասով, այստեղ ուղղակի ծիծաղելի է։
Չնայած կորուստների ու գողության մասին էներգետիկայի նախարարի երեկվա հայտարարությանը, հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը խորհուրդ է տալիս չշտապել։ Ասում է, նման հայտարարությունների համար հիմնավորումներ են պետք, բայց ընդունում է, որ հեցում թերացումներ կան։ Արդյոք հարցով կսկսեն զբաղվել իրավապահները, այսօր պարզել չհաջողվեց։ Գլխավոր դատախազության մամլոխոսնակը օրվա ընթացքում մեր հեռախոսազանգերին այդպես էլ չպատասխանեց։ Հովհանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բարեկամներ, հանրությունը այնուամենայնիվ չի ուզում մերվել հեծի այդ օրինակ գործելակերպի հետ եւ հենց այս ռոպեներին Ազատության հրապարակում մի խումբ ակտիվիստներ բողոքի ակցիան անցկացնում, քննարկում են սակագնի թանկացման դեմ պայքարելու հարցը եւ այնտեղ է Հովհանես Մովսիսյանը։ Հովհանես, լսում ես մեզ։
Այո, Արմեն։
Խնդրում եմ շատ համառոտ, ինչ են հիմա առաջարկում ակտիվիստները, ովքեր հավաքվել են Ազատության հրապարակում։
Արմեն, հիշեցնեմ, որ այս ակտիվիստները նրանք են, ովքեր անցած տարի նույնպես պայքարում էին թանկացման դեմ եւ բախումներ տեղ ունեցան անցած տարի։ Այս տարի նրանք վստահ են, որ միայն փողոցային պայքարի միջոցով կարող են հասնել նրան, որպեսզի սակագինը չփոխվի եւ այս պահին էլ քննարկում են, թե ինչ բողոքի ակցիաներ պետք է իրականացնեն, որտեղ պետք են ակցիաները։ Մոտ 100-ից ավելի քաղաքացիներ են հավաքված այստեղ եւ ասում են, որ միայն բողոքի ցույցերի միջոցով կարող են հասնել հասնել իրենց նպատակին։ Այստեղ է նաև ժառանգություն կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը, նրան շեշտեցինք, թե որքանով է հնարավոր, որ այս հարցի շուրջ մի քանի կուսակցություններ համագործակցեն, քանի որ առանձին բոլորը դեմ են խոսում եւ կարող է արդյոք դառնալ նոր քարյակ երյակի հիմք։ Նա ասաց, որ կարող է իհարկե, բայց իր կարծիքով պետք է հանրությունը դուրս գա փողոց եւ հանրությունը միասին լինի, այդ դեպքում նաեւ կուսակցությունները կարող են միանալ քարին եւ այդ ձեւով նաեւ հասնեն դրան, որպեսզի էլեկտրոէներգիայի շաքերինը բարձրանա։ Բոլորը վստահ են, որ միայն փողոցային պայքարի միջոցով կարող են հասնել իրենց նպատակին եւ հիմա քննարկում են, թե ինչ բողոքի ցույցեր պետք է իրականացնեն առաջիկայում։ Արմեն,
շնորհակալություն, հիշեցնենք, որ մենք զրուցում էինք Հովանես Մովսիսյանի հետ, նա այս պահին գտնվում է Ազատության հրապարակում։ Բարեկամներ, մեր այս ռադիո ծրագրին անմիջապես կհաջորդի հերուստա եթերը, այն այսօր վարելու է Կարլեն Ասլանյանը։ Մեր թղթակիցները կանդրադառնան Ազատության հրապարակի այս հավաքին, որի մասին քիչ առաջ հաղորդեցինք, նաիրիցիների բողոքին, օրվա մնացած բոլոր հետաքրքիր զարգացումներին ծրագիրը դիտելու համար ժամը 8-ին բացեք ազատություն.am կայքեջը։ Մեր միջազգային անդրադարձը ամերիկացի օրենսդիրների աներևակայելի արկածները Ադրբեջանում, սա մի նոր կատակերգական ֆիլմի վերնագիր չէ, սա տհաճ իրողություն է։ 2 տարի առաջ նրանք օգնականների ինտերակցիայով մեկնել են Ադրբեջան, այս ինքնին որևէ հարց չէր հարուցի, եթե պատկան հանձնաժողովը եւ ամերիկյան մամուլը չպարզեին որոշակի տգեղ մանրամասներ։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ամերիկացի 10 կոնգրեսականներ եւ նրանց 32 օգնականներ ուղիղ 2 տարի առաջ 2013 թվականի մայիսին Ադրբեջանի պետական նավթային ընկերության Սոքարի հաշվին մեկնել են Բաքու Ադրբեջան ԱՄՆ ապագայի տեսլական կոչվող համաժողովին մասնակցելու նպատակով։ Այս մասին գրում է ամերիկյան ամենահեղինակավոր պարբերականներից մեկը Washington Post-ը, վկայակոչելով ներկայացուցիչների տան գործնեությունն ուսումնասիրող անկախ հետաքննող մարմնի կոնգրեսական էթիկայի գրասենյակի կողմից կազմ 70 էջանոց զեկույցը։ Այս ուղևորության ընթացքում կոնգրեսականները եւ նրանց օգնականները 100 հազարավոր դոլարներ են ստացել ճանապարհածախսի, որպես նվեր մատուցված թեյի արծաթե սպասքների, մետաքսե շարֆերի եւ ադրբեջանական գորգերի տեսքով, գրում է Washington Post-ը, հատուկ ընդգծելով զեկույցի հեղինակները պնդում են, որ ամենաեժան գորգն արժեցել է 2500, իսկ ամենաթանկը $10,000։ Վկայակոչելով կոնգրեսական էթիկայի գրասենյակի զեկույցում տեղ գտած տվյալները, Washington Post-ը նաև տեղեկացնում է, որ կոնգրեսականների եւ նրանց կանանց կամ ամուսինների համար ձեռքբերված ավիատոմսերի ընդհանուր արժեքը գերազանցել է $112,000։ Washington Post-ի տեղեկություններով հետաքննության ընթացքում կոնգրեսական էթիկայի գրասենյակի աշխատակիցներին հաջողվել է պարզել, որ վերը հիշատակված բոլոր ծախսերը հոգացել է Ադրբեջանի պետական նավթային ընկերությունը Տեխաս նահանգում գրանցված 2 լոբիստական կառույցների միջոցով։ Հիմնական վճարումներն իրականացվել են Հյուստոնում գործող Ադրբեջանի ամերիկացի բարեկամներ կազմակերպության ԱՖԱԶ-ի միջոցով։ 2013-ի մայիսի 13-ին Սոքարը ադրբեջանա-ամերիկյան կազմակերպության հաշվեհամարին է փոխանցել $750,000։ Դրանից 3 օր անց ԱՖԱԶ-ն առաջին փոխանցումներն է կատարել կոնգրեսականների ավիատոմսերը գնելու նպատակով, գրում է Washington Post-ը, կոնգրեսական էթիկայի գրասենյակի կազմած զեկույցի հետևյալ հատվածը մեջբերելով։ Ադրբեջանի պետական նավթային ընկերությունն ու ադրբեջանի ամերիկացի բարեկամներ կազմակերպությունը նվիրաբերություններ են կատարել կոնգրեսականների ճանապարհածախսի անթույլատրելի փոխհատուցման տեսքով, ինչը կոնգրեսում գործող կանոնների, ինչպես նաև դաշնային օրենքների խախտում է։ Ադրբեջանի պետական նավթային ընկերությունն ի դեպ հանդես է եկել հայտարարությամբ, պնդելով, թե որևէ մեկի համար գաղտնիք չի եղել, որ Բաքվի համաժողովի գլխավոր հովանավորը հենց Սոքարն է։ Դա համաժողովի կազմակերպիչների պարտականություններ հստակորեն բացահայտել ընդգրկել մեր ընկերության ֆինանսական մասնակցության փաստը, նշված է նավթային ընկերության հայտարարության մեջ։ Ամերիկյան թերթի տեղեկություններով, ի դեպ, 2013-ի մայիսին կայացած համաժողովի ֆինանսավորմանը մասնակցել են նաև Ադրբեջանում գործող խոշոր նավթային ընկերություններից առնվազն երկուսը՝ British Petroleum-ը և ConocoPhillips-ը։ Կոնգրեսական էթիկայի գրասենյակը նաև բացահայտել է, որ ներկայացուցիչների տան 10 անդամները 2013 թվականին ոչ միայն Ադրբեջանում, այլև Թուրքիայում գործող կառույցներից են գումարներ ստացել։ Համաժողովի ավարտից հետո կոնգրեսականներից մի քանիսն, այդ թվում տեխասցի դեմոկրատ Ռուբեն Հինոյոսան, Նյու Ջերսիից ընտրված հանրապետական Լեոնարդ Լենսը և ներկայացուցիչների տանը Նյու Մեքսիկոն ներկայացնող դեմոկրատ Լույան Գրիշեմը օգնականների հետ միասին մեկնել են Թուրքիա։ Այս այցելության բոլոր ծախսերը հոգացել է Թուրքիայում գործող համագործակցության և բարեկամության Բոսֆոր-Ատլանտյան մշակութային ընկերակցությունը։ Կոնգրեսականներն իրենց հաշվետվություններում չեն բացահայտել այս կառույցի ներգրավվածությունն այցի կազմակերպման մեջ, գրում է Washington Post-ը։ Կոնգրեսական էթիկայի գրասենյակի զեկույցում էլ նույն դրվագի մասին կարդում ենք. Թուրքիա կատարած այցի ճանապարհածախսի անթույլատրելի փոխհատուցումը ևս կոնգրեսում գործող կանոնների խախտում է։ Washington Post-ը նաև տեղեկացնում է, որ չարաշահումների մեջ կասկածվող օրենսդիրներից առնվազն 4-ը հրաժարվել են խոսել հետաքննողների հետ։ 10 կոնգրեսականներից միայն մեկը, Օկլահոմայից ընտրված հանրապետական Ջիմ Բրանդեսթայնն է, ով ներկայացրել է ադրբեջանցիներից ստացած նվերների ցանկը, ընդհանուր առմամբ մոտ $6,000 արժողությամբ 2 գորգ։ Դրանց դիմաց ամերիկացի օրենսդիրն այժմ արդեն պատրաստ է վճարել, իսկ օրինակ Լույան Գրիշեմը էթիկայի գրասենյակի աշխատակիցների հետ զրույցում ասել է, թե Բաքվում նվեր ստացած գորգերը պաշտոնապես չի հայտարարագրել, քանի որ համոզված է եղել, թե դրանց արժեքը չի գերազանցում $350. «Ես չէի կարծում, որ դրանք արժեքավոր գորգեր են, անձամբ ես դա երբեք չէի գնի», նշել է կոնգրեսականը։
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ ՆԱՏՕ-ն ռուսներին կոչ է անում չաջակցել Ուկրաինայի արևելքի ռուս անջատականներին։ Այնտեղ հիմա հարաբերական անդոր է, սակայն ըստ ՆԱՏՕ-ի փորձագետների ռուսները կուտակել են հսկայական ուժ, որը ցանկացած պահին կարող են գործի դնել։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հյուսիսատլանտյան Դաշինքն ու Եվրամիությունը հայտարարում են իրենց համագործակցության ընդլայնման մտադրության մասին։ Ի պատասխան հագնացող վտանգների, որոնք բխում են Ռուսաստանի ագրեսիվ քաղաքականությունից, Իսլամական պետություն ծայրահեղական խմբավորման գրոհայինների գործողություններից, Հյուսիսային Աֆրիկայից դեպի Եվրոպա միգրանտների հոսքից։ Այս հայտարարությունները հնչել են այսօր Թուրքիայի Անտալիա քաղաքում, որտեղ երեկ մեկնարկել են ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրների արտգործնախարարների Երկորիա Գագատնաժողովա։
We are obviously different in nature.
Թեև Հյուսիսատլանտյան Դաշինքը եւ Եվրամիությունը տարբեր նշանակության կառույցներ են, սակայն այսօր երկուսն էլ կանգնել են նույն մարտահրավերների առաջ, հայտարարել է Եվրամիության դիվանագիտական գերատեսչության ղեկավար Ֆեդերիկա Մոգերինին։ Նույն մարտահրավերների առջև են կանգնել նաեւ ՆԱՏՕ-ն եւ Ռուսաստանը, սակայն Հյուսիսատլանտյան Դաշինքը բացառում է Ռուսաստանի հետ իր համագործակցության վերսկսումը։ Իսլամական պետություն զինված խմբավորման վտանգը չի ստիպի ՆԱՏՕ-ին վերանայել իր հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ, հայտարարել է ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը։ Երկորիա Գագատնաժողովի ուշադրության կենտրոնում այս անգամ ևս, ինչպես եւ սպասվում էր, Ուկրաինայի եւ Ռուսաստանի միջև լարվածության հարցներ, Ռուսաստանի գործողությունները Ուկրաինայի արևելքում, ռուսական զինուժն Ուկրաինայի արևելքից անհապաղ դուրս բերելու բազմաթիվ կոչերից զատ, այսօր Եվրամիության դիվանագիտական գերատեսչության ղեկավար Մինսկյան համաձայնությունները կյանքի կոչելու համար դիմել է նաև Եվրամիության և ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրների նախարարներին։ Պետք է աշխատել այդ ուղղությամբ, ասել է Մոգերինին։ Մինչդեռ ՆԱՏՕ-ի զինված ուժերի գլխավոր հրամանատար գեներալ Ֆիլիպ Բրիդլովը բավական հոր է տեսական մոտեցում ուներ Մինսկյան համաձայնությունների վերաբերյալ, ասաց, այդ փաստաթուղթը վտանգված է հրադադարի ռեժիմի պարբերաբար խախտումների պատճառով, թեև Կրեմլը կտրականապես հերքում է ռուսական զինուժի ներկայության մասին ցանկացած պնդում, հակառակի մասին հայտարարությունները հետս հետե ավելի փաստարկված են դառնում։ Ուկրաինայի նախագահի մակարդակով երեք հիշեցնեմ, հայտարարվեց, թե շուրջ 11,000 ռուսական զինծառայող Ուկրաինայի տարածքում է գտնվում։ Գերմանական ZDF հեռուստաընկերության հետ զրույցում Պետրո Պորոշենկոն պնդել է նաև, թե Ռուսաստանը մեծացնում է Դոնբասում իր ոչ պաշտոնական ներկայությունը։ Այսօր Կրեմլի խոսնակը հայտարարել է, թե այդ պնդումները մեր կապարանոց են։
Հաղորդումը պատրաստել է Լուսինե Մուսայելյանը։ Տնտեսական անկումը քիչ էր, դեռ պետք է նաև նա իրիցիների աշխատավարձը վճարել, բայց սա չէ պետության միակ խնդիրը։ Ամեն տարի հայաստանցիները շահում են դատական գործեր մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում։ Ստրասբուրգից Երևան հասնող վճիռները բնավ ոչ միայն բարոյական իմաստ ունեն, իրավունքների ոտնահարման ենթարկված քաղաքացիները նաև պետությունից փող են ստանում, երբ քաղաքացին բռնության է ենթարկվում, բանտում, երբ նրա նկատմամբ անարդար որոշում են կայացնում տեղական դատարանները, երբ նրան ապորինի եղանակով զրկում են անշարժ գույքից։ Ընդհանուր հաշվով մոտ 500,000 եվրո է արդեն Հայաստանի պետությունը, ավելի ճիշտ պետության բյուջեն ապահովող քաղաքացիները վճարել։ Եվ արդարադատության նախարարը ստիպված է մերթ գումար հայթայթել հերթական փող հատուցման համար։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Տաթևիկ Լազարյանը։
Կառավարությունն այսօր որոշեց 160,000 եվրոյին համարժեք դրամ հատկացնել մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի վճռով Ղարիբյաններին, Ղասաբյաններին և Բաղդասարյաններին փոխհատուցելու համար։ Երեք ընտանիքները գրեթե 10 տարի առաջ զրկվեցին Բյուզանդի փողոցի իրենց տներից հանուն պետության գերակաշահի։ Ստրասբուրգի դատարանը դեռ անցած տարվա վերջին էր վճռել, գանգատ ներկայացնողների իրավունքները խախտվել են։ Հայաստանյան դատականատյաններում այդ գործերի քննման տարիներին վճռաբեկ դատարանի նախագահի պաշտոնը զբաղեցրած այժմ արդարադատության նախարար Հովհանես Մանուկյանը կառավարությունից այսօր գումար խնդրեց մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի կողմից սահմանված արդարացի փոխհատուցումը վճարելու համար։
Վճռի կատարման պարտադիր հիմնական պայմաններից մեկն է դիմումատուի խախտված իրավունքների համար մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի կողմից սահմանված արդարացի փոխհատուցման գումարի վճարումը։
Ընդ որում փոխհատուցումը կվճարվի Ստրասբուրգի դատարանի սահմանած Երամսիա ժամկետից հետո։ Ուշացման համար Հայաստանի կառավարությունը պետք է նաև տոկոսներ վճարի։ Սեդրակ Բաղդասարյանը, ում ընտանիքի օգտին եվրոպական դատարանը որոշում է կայացրել, ասում է, այս ուշացումը եւս կառավարության վերաբերմունքի մասին է խոսում։ Թեև Ստրասբուրգի դատարանի սահմանած 44,000 եվրոն իրենց ակնկալածից քիչ է, սակայն պետական կարիքի զոհեր կազմակերպության ղեկավար Սեդրակ Բաղդասարյանն ասում է, միանշանակ հաղթել են։
Գումարը իրոք քիչ է, բայց խնդիրը դա չի։ Ձեր կոնկրետ հարցին կոնկրետ պատասխանը նա է, որ այո, հաղթանակ ենք տալ։
Իրավապաշտպան Արտակ Զեյնալյանն ասում է, ստացվում է, որ դատավորի սխալների համար վճարում է Հայաստանի քաղաքացին և խոսքը միայն նյութական վնասի մասին չէ։
Այստեղ նյութական վնասի մասին չի միայն խոսքը, այս բանի հետևում, դատական ակտերի հետևում խախտված իրավունքներ են, դա բոլորիս իրավունքն է, որ խախտվել է։ Ասեմ ավելին, նաև ուղղակի ոչ պաշտոնական շփումների ժամանակ տարբեր հակառակորդ կողմի ներկայացուցիչներ ասում են, ծայրահեղ դեպքում մի 5-6, 7-10 տարի հետո եվրոպական դատարանը վճիռ կկայացնի, կսահմանի ես կամ փոխհատուցում կվճարենք, ինչ է եղել, որ սա դիտավորություն կա սրա մեջ։
Վերջին 5 տարիների ընթացքում Հայաստանի բյուջեից շուրջ 500,000 եվրո է վճարվել եվրոպական դատարանի որոշումները կատարելու համար։ Այսօր արդարադատության նախարարն ասաց, դա շատ ավելի լավ ցուցանիշ է, քան օրինակ Ադրբեջանում, Բուլղարիայում կամ Մոլդովայում։ Արտակ Զեյնալյանն ասում է, մենք ավելիին ենք արժանի, մի հետ հասնող գործերը պետք է ավելի քիչ լինեին։
Շատ ավելի քիչ լինեն, որովհետև փաստաբանները հենց դատական process-ների ժամանակ այս հարցերը բարձրացնում են, նշանակում է մեր փաստաբանները գիտեն այդ իրավունքը և ներկայացնում են, ուստի պետք է դրան լուրջ վերաբերվել։ Եվ փաստաբանը կարող է դատարանում գործը շահել։ Այդ գործը պիտի ներպետական դատարանում փաստաբանը շահած լիներ։ Պետք է լուծվեր այս խնդիրը։
Սեդրակ Բաղդասարյանն ասում է, Ստրասբուրգի դատարանում հաղթած երեք ընտանիքները մի բակի հարևաններ են։ Սկզբում քանդվել է Ղարիբյանների տունը, հետո Ղասաբյաններինը, հետո իրենցը։ 10 տարի անց, ասում է Սեդրակ Բաղդասարյանը, իրենք և Ղարիբյանները դեռ բնակարան են վարձում։ Սեփական տուն չունեն, Ղասաբյանները լքել են Հայաստանը արդարադատությունից հիասթափված։ Այժմ տարիներ անց, ասում է, չնայած հաղթել են, սակայն վճարած գինն էլ մեծ է։
Տղաս ու աղջիկս փաստորեն այս 10 տարին ապրեցին մանկություն չունենալով, ապրեցին մենք վարձով տներով։ Այդ հանգամանքը ոչ մի գումարով դու չես կարող գնես։ Այնպես որ, այո, ստե փոխհատուցում գոյություն չունի։
Սեդրակ Բաղդասարյանը շարունակում է, եթե իրենց այժմ միլիոններ տան, ողջ հյուսիսային պողոտան էլ նվիրեն, դա չէ կարևորը։
Իմ երեխաները կարող են հպարտանալ ինձնով, որովհետև Բաղդասարյաններ և Զարիկանցները, ինչպես նաև Ղարիբյանները ու Ղասաբյանները, մտան Հայաստանի Հանրապետության պատմության մեջ, որ մարդիկ, որոնք դուրս եկան պետության ապարատի դեմ ու հաղթեցին, այս է կարևորը։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
We'll be right back. Կարող ենք ենթադրել, որ դեռ կլինեն շատ նոր գործեր և շատ նոր վճիրներ, վճիրները կլինեն տհաճ դատական իշխանությունների և իվերջո հենց պետության համար։ Իսկ ծրագրի ավարտին մամուլ հիմնական թեման օրվա այսպես ասած հերոսն է՝ Տիգրան Խաչատրյանը, տեսությունը կներկայացնի Հեղինե Բունյացյանը։
Մամուլը շարունակում է անդրադառնալ Գորիսում տեղի ունեցած արյունալից ծկրտուկին, որով կրկին շրջանառվում է Սյունիքի մարզպետի որդու անունը, արձանագրելով, որ միջադեպից ավելի քան 10 օր անց Տիգրան Խաչատրյանը դեռ բերման չի ենթարկվել, ժողովուրդը գրում է։ Հայաստանի ղեկավարության վերաբերմունքը Սուրիկ Խաչատրյանի նկատմամբ պատահական չէ եւ իր հիմնավոր պատճառներն ունի։ Վերջին ազգային ժողովի ընտրություններում հանրապետականն ամենամեծ առավելությամբ հաղթել է հենց Սյունիքի մարզում, որտեղ այդ կուսակցության օկտին գրված ձայները ազմել են ընդհանուրի 59.5%-ը։ Այնպես որ Հայաստանի իշխանություններն ամեն ինչ անելու են Սուրիկ Խաչատրյանին և նրա կլանին պահպանելու համար, քանի որ հակառակ դեպքում դա կնշանակի իրենք իրենց կերակրողի ձեռքը կտրում են, ընդգծում է ժողովուրդը։ Այս անպատժելիության դիմաց Սուրիկ Խաչատրյանն ըստեյության վերածվում է լիակատար կառավարելի սուբյեկտի, որից իհարկե Սերժ Սարգսյանը չի հրաժարվի այնպիսի մի ժամանակահատվածում, երբ իշխանության ներսում ընթանում են հետպետրվարյան քաղաքական իրավիճակի ճշգրտման, հեռանկարների ու հարաբերությունների հստակեցման գործընթացներ, իր հերթին պնդում է ժամանակը շարունակելով. Սերժ Սարգսյանի ըստեյության մահապարտներ են պետք, որոնցից մեկն էլ ըստեյության դառնում է Սուրիկ Խաչատրյանը, դրա դիմաց իհարկե իր և որդու համար ստանալով այլ սկյանքերի հետ խաղալու իրավունք։ Չորրորդ իշխանությունը մեջբերում է պաշտոնական տեղեկությունը, թե 3 ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի հրամանով աշխատանքից ազատվել եւ ոստիկանության կադրերի ռեզերվ է ուղարկվել ոստիկանության Գորիսի բաժնի պետ Արա Դավթյանը։ Փաստորեն Գորիսում նաեւ ոստիկանության բաժին կա ու մտքով կանցներ, իսկ մեզ թվում էր այդ պարտականությունները վաղուց Սուրիկ Խաչատրյանի թիկնապահն է կատարում, հեգնում է չորրորդ իշխանությունը։ Ժամանակն անդրադառնում է էլեկտրաէներգիայի սակագնի առաջիկա հնարավոր բարձրացմանն ու նախարարի պարզաբանմանը, թե թանկացումը Հայաստանից կախված չէ։ Հիշեցնելով, որ Հայաստանի էլեկտրական ցանցերը տնօրինում է ռուսական ՌԱՕ-ը, թերթը գրում է. Ռուսական ընկերությունները ամենաանարդյունավետ կառավարիչներն են։ Այդ ընկերությունների մոտ կորուստները կազմում են 12-ից 15%, այն դեպքում, երբ Եվրոպայում միջին կորուստը տատանվում է 5-ից 7%-ի սահմաններում։ Եվ քանի դեռ ռուսները տիրապետում են Հայաստանի էներգետիկ շուկան, ամենից են կանխելու էլեկտրաէներգիայի արտադրության այլընտրանքային աղբյուրների զարգացումը։ Ռուսներին պետք է, որ Հայաստանում էլեկտրաէներգիան արտադրվի բացառապես ռուսական գազով կամ գոնե ռուսական միջուկային բարելիքով, եզրափակում է հոդվածագիրը։ Հայկական ժամանակն անդրադառնալով Նայրիտի ճգնաժամին և օր-օրի ավելացող պարտքերին գրում է. Քիմիական հսկան իհարկե կարող էր արմատապես արդիականացվել ու և վերագործարկվել, և ոչ միայն Նայրիտ, այլ ամբողջ տնտեսությունը։ Եթե Հայաստանում լիներ նորմալ ժամանակակից աշխարհին հարիր տնտեսական համակարգ, եթե մեր երկիրը լիներ գրավիչ օտարերկրյա ներդրողների համար, եթե կոռուպցիան այսքան քայքայած չլիներ մեր երկիրը, սակայն 2 տասնամյակ մեր իշխանությունները ոչ միայն ոչինչ չարեցին այդ ուղղությամբ, այլ յուրաքանչյուրը Նայրիտից ու ընդհանրապես տնտեսությունից քերեց, որքան կարողացավ և որքան հասցրեց։ Նայրիտը ըստ էության մեր երկրի սոցիալական, քաղաքական, տնտեսական վիճակի յուրահատուկ սիմվոլն է՝ հուսալքված, թալանված ու մոռացված, ընդգծում է Հայկական ժամանակը։ 168 ժամը փաստում է։ Այսօր էլեկտրաէներգիայի թանկացման դեմ պայքարող քաղաքացիական նախաձեռնություններից մեկը Ազատության հրապարակում հրավիրել է հանրային քննարկում պայքարի հետագա անելիքները քննարկելու համար։ Կառավարության շենքի առջև էլ նստածուց են սկսել Նայրիտի աշխատակիցները իրենց չվճարված աշխատավարձերի պարտքը մարելու պահանջով։ Այս և նմանատիպ այլ խնդիրներով բազմաթիվ պայքարի օջախներ կան, ընդ որում դրանցից որևէ մեկը կապ չունի ընդդիմության հետ և չի առաջնորդվում ընդդիմության կողմից։ Հասարակությունը իր այս խնդիրներով ըստ էության մենակ է մնացել իշխանության դեմ պայքարում, իշխանությունն էլ ըստ այդմ իրեն ավելի հանգիստ է զգում, ընդգծում է թերթը։ Հրապարակի խմբագիրը հիշեցնում է, թե ինչպես էր Սփյուռքի նախարար Հրանուշ Հակոբյանը վերջերս խորհուրդ տվել սփյուռքահայերին հաշվե համար բացել Հայաստանի բանկերում տնտեսությունը զարգացնելու համար։ Փողը անշուշտ կարևոր բան է, սակայն միշտ չէ, որ մեր խնդիրների հիմքում փողի պակասն է ընկած, արձանագրում է թերթը մանրամասնելով։ Ինչն է խանգարում, օրինակ, Սփյուռքի նախարարության ուշադրության կենտրոնում պահել Սիրիա-Հայ գաղթօջախը, որտեղից օգնության կոչեր ու աղերսներ են հնչում։ Միթե հնարավոր չէ մեր հայրենակիցների տեղափոխումը հայրենիք դյուրացնել։ Մեր իշխանությունը Սփյուռքով զբաղվող նախարարությունն ի վիճակի չէ այս պարզ հարցերը կարգավորել, բայց ճառեր ասելիս ու փող մուրալիս շատ էլ ակտիվ են։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Հեղինե Բունյացյանը։ Բարեկամներ, մեկ րոպեից սկսվում է մեր հեռուստաեթերը, այն այսօր վարում է Կարլեն Ասլանյանը, մեր թղթակիցները կանդրադառնան Ազատության հրապարակի հավաքին, Նաիրիցիների բողոքին օրվա մնացած բոլոր հետաքրքիր զարգացումներին։ Ծրագիրը դիտելու համար բացեք ազատություն.am կայքեջը։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրակ քննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։